Ostegunetan bi astez baino duguneran irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira. Jarri behar dugu orain, horretarako Beleixe irratiko lagunak batzen dira, zebrabidera, eta Maider Betelu prest dugu gaurkoan ere, telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Eta urte berri hon, esango dugu.
Berdin, berdin.
Hasi berri dugun, 2017 injustu, herri galdeketen urtea izango da gurean, sakanan ere bai, hainbat herritan dinamikak abian dituzte, eta galdeketa hoien aldeko sinadura bilketei ere, hasiera eman diete Maider.
Bai, aipatu genuen estado dela gutxi azaroan bakaikun izan zen herri galdeketa eta orain ekainan sakanako 7 herritan herri galdeketak edo erabakitzearen inguruko kontsultak egingo dira. Non Lakuntzan, Arbizun, Urdiainen, Altsasun, Olaztin eta Ziordian. Badirudi ere bestein bat herritan, Uharten, Arroazun eta Iturmendin aztertzen ari direla ea gai izango diren aurten edo pixka beranduago edo ekimen hau bulkatzeko, galdeketa bulkatzeko, baina printzipioz aipotutako 7 herritan bai egingo dela eta horretarako jakina lehenik eta behin sinadura bilketak egin behar dira eta dagoeneko buru belarri dabiltza lanean, galdeketa burutu alizateko sinadura hoiek biltzen. Halako ekitaldi bat egin zuten pixka bat sinadura bilketei hasiera emateko edo Lakuntzan izan zen abenduaren bukaeran eta bertan aipatu herri guztietako ordezkariak eta galdeketa egitearen alde sinatu duten sakandar ezagunak bertan izan ziren talde argazkia atera zuten eta bertatik animatu zituzten sakandar guztiak euren sinadura ematera bain zuzen ere ekainean erabakitzearen inguruko galdeketa hauek egin ahal izateko.
Deialdia eginda geratzen da beraz, eta gaineko galdeketara bidean beharrezkoak diren sinadura horiek lortzeko lanean dabiltza sakanan ere. Kultura arlora joko dugu, kasu honetan Olaztira begira jartzeko, bertan sortu dutelako IOTE deitutako lantaldea, eta bilkura bihar egingo dute. Ostiralez, arratseko 7 kulturetxean Maider.
Bai, ekaina zaritu gara, ez da, galdeketarekin, baina lehenik eta behin ekainera bidean, batartean iauteriak, ioteak, deitzen dizkiogu hemen, pasatu behar dira, eta hemen sakana punta batetik bestera ospatzen dira iauteriak, eta hain zuzen ere Olaztin, bertako herri iauteri zarroiek, ioteak, berreskuratu zirela 25 urte, beteko dira aurten, eta data hori aintzat hartuta, Olaztiko udalak bulkada berezi bat eman nahi die herri inauteriei, herri osoa iauterietan parte hartzera animatu nahi du eta horretarako sortu du aipatu lantaldea, IOTE lantaldea eta aurreneko bilera bihar ostiralean izango da arratsaldeko 7 Olaztiko kulturetxean. Esan, gainera, lantalde honetaz gain, Olaztiko udaleko kultura zerbitzuak iauteriei begira bi tailer antolatu dituela, bata Iratxo Jantzia eta Nesken Kapela ikasten egiteko tailerra, eta bestea Olaztiko 8 ikasteko tailerra. Hain zuzen ere, Olaztiko herri iauterietan bertako 8 dantzatzen da, eta nahi dutenek ikasteko aukera izango dute. Baita ere erakusketa bat antolatuko dute herriotei buruzkoa eta horregatik udalera iauteriekin lotutako argazkiak emateko deia egin dute bertan eskaneratuko dituzte momentuan aipatutako erakusketa hori antolatzeko eta bukatzeko gure ioteak ezagutzen izenburupean bi hitzaldi emanen ditu Adelaida Quintanak euskaraz otsailaren 17 eta gazteleraz urrengo egunean. Biak kulturetxean izango dira eta helburua esan bezala, herri iauteriak berreskuratzea. Gogoratuko dugu, aste arte iauteria urten otsailaren 28 izango dela, eta ba, beno, aste buru bat lehenago, egun horretan, aste bat ondoren, hor nonbait, sakana guztian, bai auterietan murgilduko gara, nekane.
Eta bien bitarteko lanerako beraz, lantaldearen martxan dela, esango dugu, Lastiko kasuan Iote izenarekin. Etxarriaren atzera jota, dispertsioaren errealitateari doinuak jartze aldera, igandean egingo duten elkartasun jaialdiari buruzkoak dakartzazu.
Bai, ba, urten bigarren urtea da, bigarren elkartasun jaialdia antolatuko dute, igandean izango da, eta bi emanaldi izango dira, arratsaldeko 6etan lehena eta 8etan bestea. Etxarriaren Azko kulturetxean izanen da, eta etxarriko sarek, presoen senideen eta lagunek antolatzen dute, zama doinu zarinduz izeneko musika jaialdia. Bigarren urtea da, kontzertu ikuskizun berezia da, eta haren bidez presoen sakabanaketaren errealitatearen kontakizuna egiteko asmoa dute. Igandeko jaialdi honetan parte hartuko duten taldeak ondokoak dira. Zopilotes Txirriaus, La Txula Potra, Gozategi, Utxun, Angedualde, El Deseo del Doktor, Fermin Valencia, Fran eta Zurine, esian taldekoak, eta Gorka Urbizu Berri Txarrak taldekoak. Bakoitzak esan bi kantu eskainiko dituela, eta aipatu digutenez okerrez bagaude, arratsaldeko 6etarako sarrerak agortu dira, baina oraindik ere 8etarako sarrera batzuk gelditzen dira. Ateak ordu erdi lehenago zabalduko dira eta emanaldia puntual hasiko dela, hori esan dute antolatzaileek. Eta honekin lotuta aipatu ere nekane larun batean makina bat autobus aterako direla sakanako herrietatik, ba Bilbon sarek deitutako presoen aldeko manifestazio horretan parte hartzeko. Eguraldi txarra iragarri dute, baina bueno, autobusak bere horretan ba betetzen ari direla, hori esan digute.
Bueno, jendetza beraz animatzen ari dena dispertsioaren aurka modu batera edo bestera egiteko deialdi horietara. Festa kontuak lakuntzatik dakartzazunak Maider, San Agustin festak astekoak direlako.
Bai, urteko lehenak oker ez bagaude, San Sebastian eguna Gipuzkoan oso ezaguna, ba gurean lakuntzan San Agustin esaten da. Lakuntzako hizkeran edo euskalkian. Eta esan, ba, urten gainera egutegia primeran datorrela, zeren 19a bezpera osteguna da, eta beraz 19an hasiko dira festak, San Agustinak, eta 22an bukatuko dira. Festa giroa izango da lakuntzan, zeren hain zuzen ere bertako festak dira, udakoak lehengo feriak zirelakoz, eta bai oso jendeak gogo biziz, bizitzen ditu, bezperan danborra da izango da, egogeian erromeria San Agustin ermitara, besteak beste, eta bueno, zer jan, zertaz gozatu, zerekin dantzatu, eta kirolak, eta denetatik, egitaro polita antolatzen dute, eta beraz, ba, lakuntzako festekin emango zaio hasiera 2017ko festen egutegiari.
Hori da, eta gehiago ere etorriko dira, festa ipatuta Altsasuko kintuetara ere jo behar dugulako, errege erreginak izendatu dituzte batetik, eta otsailaren 7an eta 8an atxedena izendatu dute bestetik.
Bai, beste data oso garrantzitsu bat Iauteriekin batera, otsailaren bueltan, ba Santagerak izaten dira hemen gurean. Santagera aitzaki hartuta kintoak direnak, 18 urte bete dituzten neskamutiko guztiek, ba euren egunak ospatzen dituzte sakanako herrietan. Eta gero horretaz aparte, baia kintada bakoitzak, hau da, pues 74koak, 76koak, eta kezia dena bazkaltzera biltzen dira eta egun oso politak izaten dira, parranda egun oso politak. Baina berez protagonistak ba 18 urte bete dituztenak dira. Altsasuko kasuan errege egunean, hau da, hilbeltzaren 6an, aurreko ostiralean, ba Altsasuko udaletxean bildu ziren 18 urteko kinto eta kinta guztiak, eta ba bueno, baraja kartaetako baraja banatuz erabaki ziren nor izango diren aurtengo errege erreginak, Iñigo Plaza eta Aider Arakama. eta esan arduradun ordeak edo haien laguntzaileak Igone Augusto eta Manex Goikoetxea izango direla. Berez, bost eguneko ospakizunak dira, baina aurten Santagera igandea denez, erabaki dute lauan hasiko direla, bostean ere ospatu eta seian, eta esan dakoa, gero atxeden hori, zazpian eta zortzian atxeden hartuko dutela, berriro 9 eta 10 eta 11, ospakizunekin jarraitzeko. Hortaz, iauterea direla, eta kintoak direla, joango gara ere esaten eguna gerturatu ala, hemen aspertzeko betarik ez dugula, neska.
Urte hasi orduko beraz, festa giroa, bete-betean, sartu zaizuela sakanara esango dugu, eta kirolkontuak ere badakartzazu, kasu honetan profesionalen mailan, eskupilotaren modalitatean, pilotari profesional sakandar berria izango duzuelako, larun batetik aurrera.
Bai, ala da, bai, Jones Bakaikoa etxarriarrak debuta egingo du, larun batean Iruñeko Labriten izanen da, eta hain zuzen ere, debut berezia izango da, bera lehiaketa edo txapelketa batean lehiatzen hasiko delakoz bere debutean, esan nahi dut. Ez da partida bat izango, hutsa, baizik eta binakako zilarrezko txapelketan parte hartuz, ekingo dio bere profesional ibilbideari Joanes Bakaikoa etxarriarrak. Aipatu txapelketa hau binakako zilarrezkoa Ilbeltzaren 3an aurkeztu zuten eta justu egun horretan bertan sinatu zuen Asegarzerekin etxarriko 19 urteko aurrelari gazte honek bi urteko kontratua. Esan, pozik dagoela, dena oso azkar joaten dela, hori nabarmendu zen aurkezpenean, egunean bertan sinatu zuen, txapelketa aurkeztu eta beste, baina bueno, kontentu. Eta esan, txapelketa honetan, Labiz Galarzarekin arituko dela, Joanes Bakaikoa, eta larun batean, Iruñeko Labriten, enori izanen dituzte aurkari, Peña Bigarrena eta Salaberri. Aipatu ere, txapelketa honetan, binakakoan, bigarren mailako binakakoan, zilarrezko honetan, Martijak ere parte hartuko duela, bera Etxeberrikoa da, ere, sakandarra, Errandonearekin arituko da, eta Elordi eta Erostarbe izango dituzte kontrario, astelenean, Tolosan. Beraz, badugu beste bat. Jarraipena egiteko.
Hori da, beste bat gehiago beraz. Eskupilotaren modalitatean, esan bezala, profesionalen mailan sakandarra izango dena aurrerantzean ere, larun bateko debutaren ondoren, Maider Betelu, Beleixa Irratiko esataria, hori txeka aipatuta gurtuko zaitugu. Eskerrik asko Zebrabideko irratien tartera batu eta sakanaldeko berri gure uinetara karri duzulako, segi ondo eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Oso ginekane, agur.
Ondo izan.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus